Izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo do konca mandata tako v državnem zboru kot izven njega delovali kot člani SDS in člani njene poslanske skupine, je podpisalo 24 od 27 poslancev stranke. Zaveze niso podpisali Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. Prvak SDS Janez Janša je ocenil, da bo nastala samostojna poslanska skupina, ki pa s tem namenom ni bila izvoljena v državni zbor. Zatrdil je, da poslanska skupina SDS ne razpada, prepričan pa je, da je cilj platforme sodelovanja preprečiti relativno zmago SDS. Kako vidite vse dogajanje v SDS, kolega Martin Nahtigal?
No, kot prvo je treba vsem trem, oziroma vsaj gospodu Logarju in gospe Irgl priznati neko načelnost, v smislu, da nista recimo podpisala izjave in potem v zadnjem trenutku pred volitvami skočila v neko drugo zgodbo, drugačno zgodbo. Vendar po drugi strani ne gre za nič nepričakovanega. Namreč govoriti o tem, da gre tukaj za nek velik razkol ali za neko veliko bitko, je gotovo pretirano. Namreč gospod Logar je svojo politično kariero naredil v SDS-u. Gotovo se sedaj želi v nekem smislu ideološko-političnem odmikati od nekaterih najbolj skrajnih stališč stranke, vendar kot se je že v njegovi predsedniški kampanji izkazalo, je pri njemu meja med nekim taktiziranjem in neodločnostjo zelo tanka in tudi v tem primeru vidimo, da pač je potegnil neko potezo, ki mu spet omogoča, da lahko s platformo sodelovanja deluje kot nevladna družba in se hkrati na tiho, ampak ne ravno recimo temu v obliki javne tajne pripravlja na redne volitve leta 2026. Tako da z tega vidika je to očitno političen projekt, očitno projekt, ki želi poseči po neki sredini in desni sredini. Dejstvo pa je, da zaradi tega spravlja v določeno nelagodje največjo opozicijsko stranko, kot tudi drugo parlamentarno opozicijsko stranko. Namreč gotovo bo marsikateri podpornik obeh strank svojo podporo namenil gospodu Logarju in njegovi stranki, če bo leta uresničila vsa pričakovanja, ki jih gospod Logar v bistvu gradi s tem, da pove bore malo o svoji, recimo temu ideološki podstati, usmeritvi in tako naprej. Edina mantra, ki jo slišimo, je sodelovanje. In za njegovo prihodnost bo tudi to sodelovanje predvsem ključno na terenu. Namreč tam se gradi stranka in tam tudi umre stranka. In platforma razen lepih, bleščečih dogodkov in nekaj regijskih obiskov pri podjetnikih, županih in tako naprej, še ni tam, da bi lahko rekli, da ima neko terensko mrežo. Gotovo je pa v interesu gospoda Logarja, da del te mreže si sposodi ali prevzame ali kakorkoli želimo temu reči pri svoji trenutni stranki.
Gotovo pa ne gre pričakovati, da bo stranka dolgo čakala, kaj se bo iz tega razvilo. Predvsem, kot ste dejali, gre v minus tako SDS-u kot tudi NSI-u.
No, gotovo, seveda, vsaka stranka si želi imeti razjasneno, s kom lahko dela, kdo je v bistvu konkurenca, kdo je tisti, ki lahko oduzema volivce. Tako da razčistiti to celotno situacijo čim prej bo zdravo za celoten slovenski desni politični prostor in tudi potem bo gospod Logar kot recimo temu v teoriji, da ustanovi stranko, predsednik stranke, prisiljen odgovarjati na vprašanja, za katere se zdaj lahko do določene mere izogiba. Namreč, kaj so njegove vrednote, za čim stoji, kaj je njegovo mnenje o določenih zadevah, iz katerih bomo lahko sploh videli, na katero volilno bazo cilja in kaj si sploh predstavlja kot program svoje stranke, kajti kot rečeno, zgolj beseda sodelovanje ni program.
Pestro pa je bilo tudi v koaliciji in SD, videli smo končno odhod ministrice za pravosodje Dominike Švarc-Pipan. Bo to umirilo razmere v koaliciji tudi glede na obtožbe, ki letijo strani vodje strokovnega sveta za zdravstvo, zdravnika Erika Breclja na koalicijsko SD, da je plenilska stranka?
Gotovo je celotno dogajanje okrog Dominike Švarc-Pipan odprlo nekaj, kar ni nič neznanega poznavalcem slovenske politike. Predvsem pri vsem tem dogajanju, glede na to, da ne gre za osamljeno zgodbo, da sedaj gleda se tudi podrobno gled določene razpise, gradnjo zapora in tako naprej, je samo vprašanje, če je eno jajce gnilo, koliko je še takih v košari. Namreč ta vlada je v zadnjem času postala praktično hodeča afera. Od 13.000 računalnikov pa potem spreminjanje zakona, da jih bomo lahko razdelili, do te sodne stavbe, do tega, da je v neki nepovezani zadevi bil bivši varnostni strokovnjak premijeja, sedaj bo moral celo verjetno v zapor. Tako da vse te zadeve so govorijo o neki širši zgodbi, tako da kot je recimo, bolj kot da bi bil to konec, je lahko to začetek za vse tiste, ki smo v medijih, za vse tiste, ki si želimo, da bi resnica o našem političnem sloju prišla na plano, namreč stranka SD, stranka Svoboda in celoten politični prostor bo moral zamenjati paradigmo, kajti vladati na način, da nima država mafija, ampak ima mafija državo, je pač paradigma, ki na zadnjih 30 let ovira pri nekem dihanju z obemi pljučnimi krili z nekim normalnim razvojem. To pa predvsem plačuje naše mlade generacije in predvsem plačujejo tiste skupine, ki težko pridejo do medijskega mikrofona, kar zaopažamo v zadnjem času z kmečkimi protesti.
Ob tem velja omeniti še Levico, ki pa ima neko drugo politiko, precej ideološko.
No, gotovo. Levica je ideolog te vlade. To se vidi pri vseh zakonih, ki so zraven, pa če govoriva o nekih domnevnih, nujno potrebno uresničenju pravic ekonomske migracije iz nekdanje SFRJ, pa vse do ponovnega napada na zasebno šolstvo. Tukaj gre do praktično po seznamu, kjer si želijo onemogočiti tudi zadnjim medijskim zakonom kakršnokoli svobodno gospodarsko pobudo na marsikaterem področju in hkrati izničiti konkurenco, kajti na nekem pošteno začrtanem igrišču bi jo težko premagali v poštenem boju.
Komu pa dogajanje na kratek rok, ki smo mu sedaj pričali v koaliciji, koristi premijeju Robertu Golobu?
No, gotovo. Premijer Golob si je sedaj kupil nekaj dni za kakšen izlet s svojo tino, kajti dokler se kregajo med sabo koalicijski partneri, dokler rešujejo težave znotraj sebe, je on tisti, ki ni potem v stalnem obstreljevanju z vseh strani. Namreč počasi se bo verjetno začel počutiti v podobni vlogi, kot se je začel počutiti prejšnji premijer Janša, namreč mediji ne morejo več si zatiskati oči in kot so prej zagnali antijanšizem, bojo sedaj počasi zagnali antigolobizem v interesu, da se ga zamenja z nekom, ki bo bolje sodeloval z tako imenovanimi omrežji v ozadjem.
Vlada ima veliko odprtih front, ali menite gospod Martin Ahtigal, urednik portala domovina.je, da jih je sploh sposobna rešiti zdravniki, kmetje vse bolj nezadovoljni, potem so tukaj še sodniki.
No, tipična situacija za slovenskega poprečnega človeka in za slovenskega državljana je to, da se mora znajti sam in tej vladi ni v interesu nič drugega kot pogasiti te požare do te mere, da pripelje zgodbo čim bliže rednim volitvam. Pred sabo ima izziv evropskih volitev, kjer še ni jasno, kdo bo sploh zastopal največjo vladno stranko. In z tega vidika govoriti o tem, da bo ta vlada ponujala neke dolgoročne rešitve, je v večini pretirano, gotovo pa morajo ponuditi nekaj kratkoročnih, ki jim bo omogočilo politično preživetje vsaj čim bliže leta 2026.
Zanimivo pa je tudi v Novi Sloveniji evropska poslanka Ljudmila Novak, ki si je z Novo Slovenijo v preteklosti prizadevala za sprejetje zakona o dostojnem pokopu in bila strani SDS zaradi tega zakona vedno napadena, tudi precej polemično SDS pa je glasovala proti zakonu, ki ga je podpiral tudi zgodovinar dr. Mitja Ferenc. Ta se je v minulem tednu skupaj še z nekaterimi poslanci, tudi evropsko poslanko Romano Tomc, v Bruslju odeležil zasedanja odbora za peticije, kjer so obravnavali problem povojnih pobojev v Sloveniji. Ljudmila Novak je v tem tednu zapisala, da je problem pobojev pokopa in spominja na slovenske povojne in medvojne žrtve problem, ki bi ga morali najprej z vsem spoštovanjem do žrtev reševati v Sloveniji in ne na evropski ravni. V nobenem primeru ne odobrava zlorabe te teme za notranje politični boj, tako evropska poslanka Ljudmila Novak. Kakšen pa je vaš komentar?
No, gotovo je to spet eno specifično gledanje gospe Novakove, tako kot so specifična gledanja na določene teme z njene strani že skoraj pričakovana. Govoriti o izvažanju tem v Evropo po tem, ko je bilo zelo popularno med predsedovanjem Evropske unije blatiti lastno državo v Bruslu, je pač do neke mere lahko rečemo skoraj schizofreno. Kar se tiče pa teme kot take, šlo je za državljansko pobudo, ki jo je podpisalo več tisoč ljudi, ki jo podpira zgodovinarska stroka in je obravnavanje takih peticij nekaj običajnega v Bruslu in govoriti o tem, da je to zdaj neka specifično SDS-ovska zgodba za izkoriščanje v nekem notranjem političnem boju, je paradigma, ki v tem primeru ustreza samo levici, ki je pa to temo v veliki večini medijsko zignorirala, kajti to je tudi njihovo največje in najmočnejše orožje. Tako da z tega vidika je Novakova naredila nič drugega kot nekaj hude krvi med lastnim članstvom, za kar se je potem tudi javno moral izreči Matej Tonin, ki naj bi po nekaterih informacijah vodil to stranko na evropske volitve in tako bodo prihodnje peticije tudi morda predmet njegovih odločitev. Dejstvo pa je, da Slovenija je unikum, kar smo nažalost morali slišati v Bruslju, glede zavračanja pravic do pokopa umorjenih v drugi svetovni vojni in po njej. In tako kot smo si sramoto delali z nekaterimi drugimi stvarmi v Bruslju in širom Evrope, tako si zdaj gotovo delamo sramoto s tem, da ne zmoremo niti osnovnih civilizacijskih standardov, ki jih demokratična država in demokratičen narod, ki je stoletja trpel zato, da je prišel do lastne države, pač zasluži in svojcem in žrtvam izkazati dolžno spoštovanje.